tvo daga í byrjun maí 2025 beindust augu heimsbyggðarinnar að Péturstorginu mikla í Vatikaninu í Róm. Frans Páfi lést rúmum tveimur vikum fyrr og í Vatikaninu komu kardinálar kaþólsku kirkjunar saman til að kjósa einn úr sínum röðum arftaka Frans í þetta æðsta embætti kirkjunar. Páfakjörið vakti mikla athygli. Frans var margt óvenjulegur páfi, litríkur, hispurslaus, umdeildur, elskaður af mörgum en einnig hataður. Og páfakjör fer fram samkvæmt æfa fornum kunstarinnar reglum samt í mikilli leynd. Og meðan kardinálarnir ráða ráðum sínum eru þeir lokaðir inni og mega engin samskipti hafa við umheiminn. Þarna var líka nýlega búið að frumsýna Hollywoodmyndum launráð og leynimakk við páfakjör sem vafa lítið jók áhugann á atburðunum í Vatikaninu. Í fjölmiðlum og á kaffistofum heimallan fleygðu áhuga samir fram nöfnum líklegra kandidata í páfastólin. Einhverir kardinálar út í bæ voru allt í einu á allra vörum. Þið það Turkson eða Besungu, Súpi eða Tagle, Parolin eða Pizzaballa? Rétt upp úr 6. kvöldi 8. maí leið svo hvítur reykur upp skorstein Sixtínsku kapellunar og einn kardinálanna steig fram á svalir Péturskirkjunar og tilkynnti samkvæmt kúnstarinnar reglum Habemus Papam að nýr páfi væri kjörinn.
Habemus Papam!
En nafnið sem sá á svölunum síðan nefndi kom mörgum á óvart. Þetta nafn hafði ekki verið meðal þeirra sem helst var fleygt í aðdraganda páfakjörsins. Hann hafði alls ekki verið ofarlega í veðböngum. Raunar höfðu kannski flest þau sem fylgdust með útsendingunni frá Péturstorginu 8. maí 2025 aldrei heyrt á þennan Robert kardinála Prevost minnst.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
14. september 1955 eignuðust hjónin Louis Marius Prevost og Mildred Agnes Prevost búsett í Dalton, rólegu útkverfi í sunnanverðri Chicago í Bandaríkjunum, sitt þriðja og síðasta barn, þriðja soninn, sem fekk nafnið Robert Francis. Þau hjónin Louis og Mildred voru nokkuð dæmigerð fyrir þann suðupott sem stórborgin Chicago var og er. Löngu síðar þegar sonur þeirra Robert náði æðstu tign kaþólsku kirkjunnar á heimsvísu fór fólk auðvitað að rekja ættir hans eins langt og aftur varð komist og kom þá ýmislegt í ljós. Faðirinn Louis Prevost fættist 1920 og ólst upp í suður Chicago. Faðir hans, Salvatore Riggitano, var innflytjandi frá Sikiley og móðirinn, Susan Fontaine, var frá Normandi í Fraklandi. Eftirnafnið Prevost, sem finna mátti í móðurfjölskyldu hennar, tóku þau sér í Bandaríkjunum eflaust til að falla með börnum sínum betur í enskumælandi fjölda landsins. Ættir Mildred, móður verðandi páfa, voru enn fjölskrúðuri. Hún var líka fætt í Chicago 1910 en þangað höfðu foreldrar hennar þá nýlega flutt suður frá New Orleans. Faðir Mildred, Joseph Martinez, var fættur á einni Hispaniolu í Karíbahafi og var líklega af blönduðum kynþætti. Móðirinn, Louise Bacquier, fætt í New Orleans, var það sömuleiðis af blönduðum kreólaættum. Í gömlum mantölum eru þau Joseph og Louise ýmist titluð svört eða múlattar eins og þá var sagt fólk af blönduðum uppruna. Louis Prevost, faðir verðandi páfa, barðist með bandaríska sjóhernum í seinni heimstyrjöld, stjórnaði landgöngupramma í innrásinni í ættland móður sinnar Normandí. Eftir stríð vann hann svo í grunnskólum Chicagoborgar. Konu hans Mildred var sömuleiðis umhugaðum menntun. Hún lærði bókasafsfræði í háskóla og einnig kennslufræði. Varð sprenglærð meðan við margar bandarískar alþýðukonur þessa tíma og hún vann lengi á skólabókasöfnum. Trúin var svo eitt af mikilvægasta í lífi þeirra hjóna. Þau voru bæði kaþólsk eins og margir íbúar útkverfisins Dalton og tóku virkan þátt í starfi sóknarkirkjunar St. Mary of the Assumption sem var bara spölkorn frá litla rauða múrsteinshúsinu sem fjölskyldan bjó í. Það var borðbæn á undan hverja máltíð og synirnir þrír, Louis, Ingrid, John og Robert, gengu í kaþólskan skóla. Þeir fóru með foreldrum sínum í messu í hverri viku og sungu í kirkjukórnum. Strákarnir höfðu mismikinn áhuga á kirkjustarfinu þó. Eldri synirnir, Louis og John, lístu því síðar að helst hafi Robert litlibróðir lifað sig inn í tilbeðsluna.
Þegar ég var úti í strákaleikjum, hafnabolta, löggubófa, eltingaleik eða eitthvað, þá var Rob í prestaleik. Hversu mörg sjö áttara börn þekkir þú sem finnst gaman í prestaleik? Ég þekki ekki mörg. Hann söng messu fyrir okkur og lét okkur ganga til altaris og þiggja kexkökur. Æ síðan hefur þetta verið hans köllun.
Hann tók strauborðið hennar mömmu og setti dúk yfir það og við urðum að ganga til altaris. Hann kunni þetta allt. Hann kunni bænirnar á latínu, hann kunni bænirnar á ensku og hann tók þetta mjög alvarlega. Þetta var ekki grín, ekki leikur. Þetta var honum dauðans alvara. Þegar hann var í fyrsta bekk, sögðu tvær mömmur í hverfinu við hann. Þú verður fyrsti ameríski páin. Þær vissu það þá.
Robert Litli átti þó alveg önnur áhugamál. Hann spilaði líka hafnabolta. Hefur ævinlega haldið með hinu rómaða suður Chicago liði White Sox og hann var afburða námsmaður virkur í alls konar félagslífi sem táningur. Þegar hann var 17 ára og nemi í kaþólskum menntaskóla við Michigan vatn, kendum við kirkjuföðurinn Augustinus, var skrifað hann í bæjarblaðinu.
Robert Prevost hefur fengið verðlaun fyrir góðan árangur á lokaprófum. Hann hefur alla tíð verið á heiðurslista nemenda. Hann er einnig ritstjóri árbókarinnar, varaformaður nemendaráðs, fyrirverandi formaður bókasapsklúbsins og trúbóðsklúbsins í ræðiliðinu og forseti nema á loka ári.
Í þessa upptalningu vantar að hann var líka í keppnisliði skólans í Keilu.
Hann stefnir á að lesa starffræði eða sálfræði í háskóla. Hann ætlar að halda áfram námi til prests hjá reglu heilags Augustínusar.
Augustinus var biskup í Hippo í Norður Afríku á 5. öld og einn af áhrifamestu hugsuðum kristinnar kirkju. Klausturregla kennd við hann hefur starfað frá 13. öld. Robert Prevost kynntist reglunni snemma í kaþólskri skólagöngu sinni og hún heillaði hann.
Eitt sem ég kunnið að meta var að Augustinar eru kennsluregla. Í Chicago rekaðir enn nokkra skóla. Ég var hrifin af hugmyndinni að kenna. Báðir foreldrar mínir unnu í skólum og Augustinar eru líka trúboðar. Samfélagsandinn og vináttan í Augustinusarreglunni, sem ég kynntist mjög snemma, fannst mér jákvæðir þættir. Vináttan, að gera hlutina saman, allt þetta höfðaði til mín þegar ég var barn.
Annars hefur Robert Prevost sagt að á síðari árum hafi of mikið verið gert úr því að hann hafi einungis einblínt á preststarf frá unga aldri.
Eins og allir krakkar þá velti ég fyrir mér alls konar möguleikum. Þá voru tímar sem ég hugsaði að fara í lögfræði eða stjórnmálafræði. Og það er aldrei talað það þegar ég vildi verða vörubílstjóri. Maðurinn í næsta húsi, nágranni okkar þegar ég var að alast upp, hann var vörubílstjóri og hann kom stundum heim á þessum risastóru trukkum og það fannst mér töff.
Presturinn varð þó ofan á. 19. júni 1982 var 27 ára bandaríkjamaður Robert Francis Prevost vígður til prests í kapellu Heilagrar Móniku, lítilli kirkju Ágústínusarreglunar í Hliðargötu við Péturstorkið í Róm. Hann hafði þá fyrir nokkru verið formlega tekin inn í reglu Heilags Ágústínusar. Ári áður hafði hann útskrifast úr guðfræðinámi heima í Chicago og að lokinni vígslunni hélt hann áfram námi í kirkjurétti í hinum fornfræga Angelicum háskóla í Róm. Hann varði doktorsritgerð sína störf príora, leiðtoga í klausturreglu Ágústína 1987. Hann þurfti að gera sér sérstaka ferð til Rómar í vörnina. Því 1987 var séra Robert Prevost frá Chicago kominn á allt annan stað.
Ég vissi ekkert hverju ég ætti við að búast. Þetta var árið eftir hræðileg flóð 1983 og 84. Vegir voru enn ófærir. Þetta var hörmulegt ástand, mjög ólíkt því sem í dag. Og hluti af mér leit í kringum mig og sagði, Herra, hvert hefur þú leitt mig?
Herran, já eða yfirstjórn Ágústínusar reglunar, hafði 1985 ákveðið að leiða hinn þrítuga séra Robert Prevost til Tjúlukanas, afskekst strjálbíl sveitahéraðs í norðanverðum fjöllum Perú, þar sem hann átti að aðstoða bandarískan biskup sem þar starfaði. Erlendir Ágústínar höfðu þá starfað í Perú í tvo áratugi við að byggja upp kirkjustarf í fátækum og afskektum sveitum landsins. Aðstæður voru mjög erfiðar í Tjúlukanas, þessi miklu flóð árin áður höfðu leikið sveitirnar grátt, fjöldi fólk sagði mist heimili sín og innviðir voru enn í lama sessi. Almennt var Perú líka ansi illa statt á þessum tíma. Sviftingar höfðu einkennt stjórnmál landsins lengi og deilur borgarlegra stjórnmálaafla og hersins sem eins og í fleiri löndum rómönsku Ameríku var sí og æ að taka völdin. Lýðræði hafði verið komið á að 1980 eftir 12 ára herforingjastjórn En illa gekk að bæta efnahag landsins á níunda áratugnum jókst mjög verðbólga og fátækt sömuleiðis. Verðbólgan 1985 þegar bandaríski presturinn ungi kom fyrst til Perú var eitthvað 160% og svo tala átti eftir að hækka umtalsvert á næstu árum. Marxískir skæruleiðahópar skutu upp kollinum og fundu stuðning í hálendum sveitum Perú þar sem fátækur almenningur, afkomendur Inka og Indiána frumbyggja Perú bjó og hafði það yfirleitt miklu verra en hvíta elítan í borgum landsins. Þetta voru hópar eins og hinn alræmdi skínandi stígur undir stjórn háskóla professorsins Abimael's Guzman eða Presidente Gonzalo eins og hann var kallaður sem lístaði stjórnvöldum í Perú stríð á hendur 1980 og sveifst einskis í sinni baráttu. Og þessir byltingarmenn voru heldur engir sérstakir vinir kirkjunar. En þrátt fyrir allt þetta þá fangaði Perú hjarta unga bandaríska prestsins.
Su sencillez, su cercanía, ¿no? Su sentido humano y también su sentido social. Comprende a todos.
Fólk í Tjúlukana sem kynntist hinum unga Robert Prevost bar honum vel söguna 40 árum síðar í heimildaþætti sem Vatikanið gerði Perúár nýja Pávans. Hann var grandvar maður, Roberto eins og hann fór að kynna sig fyrir spænskumælandi íbúum Perú, þó alþýðlegur, opinn og skilningsríkur. Sagði sjálfur ekki margt en gerði því meira.
Una persona muy amable, de pocas palabras, pero que hacía mucho, ¿no? Que hacía mucho.
Hann vílaði aldrei fyrir sér að fara lengst út í afskektar sveitir í ystu útmörk sóknarinnar til að boða fagnaðarerindið og reyna að aðstoða fátækan almúa landsins. Jafnvel þótt hann yrði að fara torfæra fjallvegi á Asnabaki.
El hombre que vive por el pueblo y lucha por el pueblo.
Maður sem lifir fyrir fólkið og berst fyrir fólkið, eins og ein kirkjunar kona í Chulucanas orðaði það. De virtud, un gran león se ha forjado en el norte del Perú. Við heyrum perúsku söngkonuna Sonju Valderrama syngja lag til heiðurs nýjum páfa.
Y nos vamos a celebrar hasta el Vaticano con tondero del norte peruano.
Kaþólsku, rómönsku, Ameríku blésu nýjir vindar á þessum tíma. Perúskur prestur Gustavo Gutiérrez hafði 1968 gefið út bók er hann nefndi Guðfræði frelsunar og lagði áherslu á í stuttumáli að Jesús Kristur hefði verið frelsari hinna kúðu og fátæku og skilda kristina manna væri því öðru fremur að berjast í þágu hinna fátæku og jaðarsettu og rétta hlut þeirra. Frelsunar guðfræðin var umdeild, hún naut hilli meðal hinna fátæku stétta og málsvara þeirra, en Gutiérrez og skoðanabræður hans voru líka af íhaldsamari kirkjunar mönnum vændir að vera hreinlega hættulegir marxistar. Þó Ágústínar væru engir róttækir byltingarmenn fjallu áherslur frelsunar guðfræðinnar á að rétta hlut hinna fátæku ágætlega að starfi þeirra í Perú.
Markmiðið var að efla lítil samfélög og hugmyndin þá að sóknin væri ekki bara einhver staður til að þykja þjónustu. Heldur væri kirkjan alvöru samfélag, þar sem fólk kynntist hvert öðru, hjálpaði hvert öðru og styddi hvert annað.
Sumir áhangendur frelsunar guðfræðinnar voru vissulega ansi róttækir og gripu jafnvel til vopna og gengu til liðs við þær marxísku sveitir sem þarna herjuðu gegn perúskum stjórnvöldum.
Ég var aldrei svo róttækur. Það voru trúboðar í Perú, ég nefni engin nöfn, sem voru kannski of hallir undir marxískar hugmyndir. Þar á meðal að beita ofbeldi í baráttunni fyrir hag hinna fátæku. Ég sætti mig aldrei við það. Ég man eftir að hafa lesið skrif Gandís friðsamleg mótmæli að boða frið og samtal. Mér fannst meira vit í því.
Séra Roberto var eitt ár í Chulucanas. Hann var svo kallaður heim til Chicago til annarra starfa en sneri fljótt aftur til Perú og þar vildi hann vera, sama þótt ástandið í landinu færi síst batnandi. Annar bandarískur Ágústíni sem var í Perú á þessum tíma sagði svo frá.
Perú virtist alveg vonlaust. Það ríkti svo tilfinning í landinu að allt væri að fara til andskotans út af hryðjuverkunum. Okkur Ágústínum var sagt að búa okkur undir að yfirgefa landið. Við svöruðum að okkur fyndist það ekki rétt leið til að bregðast við óbeldinu. Að betra væri að spyrja hvernig getum við staðið með fólkinu í Perú á þessum erfiðu tímum. Í stað þess að pakka saman og fara. Séra Bob var með í þessu.
Leið Ágústína prestsinn sem sumir kölluðu Séra Bob lá næst til Trujillo, þriðju fjölmennustu borgar Perú. Hún er líka í norðurhluta landsins eins og Chulucanas en 350 km sunnar og við ströndina þar sem fljótið Moche rennur út í Kyrrahaf. Í Trujillo bjóum milljón manns 1988, mikill meiri hluti kaþólskrar trúar, þegar séra Roberto Prevost kom til borgarinnar til að byggja upp starf Ágústínusar reglunar í borginni, kenna við prestaskóla reglunar og sinna öðrum tilfallandi störfum í Trujillo og hennar fátæku nærsveitum. Tveimur árum eftir að Roberto Prevost sneri aftur til Perú, kusu landsmenn forseta. Ástand landsmála hafði ekki batnað í valdatíð fráfarandi forseta, vinstri mannsins Alans Garcia. Verðbólga hafði farið upp í 7600% og marxísku skæruliðarnir herjuðu sem aldrei fyrr þúsundir lágu í valnum. Valið í síðari umferð forsetakosninga stóð á milli tveggja, frambjóðanda hægri manna, helsta rithöfundi landsins og síðar Nóbelsverðluna hafa Mario Vargas Llosa og svo mann sem sagði sig málsvara hins almenna Perúbúa gegn elítunni þó svo að sjálfur væri hann raunar rektor landbúnaðarháskóla landsins og vel þekktur úr fjölmiðlum að auki sonur japanskra innflytjenda Alberto Fujimori. Fujimori bar örugan sigur úr bítum. Hann réðst svo í vægðarlausar aðgerðir gegn skæruliðunum, gerði út bæði her landsins og skuggalegar dauðasveitir og hirti lítið hvort saklaust fólk fjalli líka. Sveitir Perú loguðu í átökum. Vígamenn skínandi stígs hafðu svo í hótunum meðal annars við prest Ágústínusarreglunar í Trujillo.
Ég fekk hótanir. Út af stöðu minni bauðst mér að fá lífvörð. Ég sagði, ég held ég vilji ekki hafa lífvörð. Þá er of augljóst hver ég er. Því ég líti ekki út eins og meðal gringo. Ég er dekkri á hörund og ef ég segði ekki neitt, fattaði fólk ekki endilega hver ég var. Það urðu margir píslavottar. Í sókninni fyrir sunnan voru þrír prestar myrtir. En við fórum hvergi. Mín skoðun er, þá og nú, að treysti maður sér til þess sé mikilvægt að vera áfram við hlið fólksins og vera með því. Og það var einmitt það sem við gerðum.
Árið 1992 leysti Alberto Fujimori upp perúska þingið og tók sér alræðisvald. Margir áhrifamenn í perúsku kirkjunni studdu Fujimori gegnum allt sama hvað hann gerði. Það var þó ekki raunin í Trujillo. Séra Roberto Prevost og kollegar hans höfðu tekið þátt í friðsamlegum mótmælum gegn ofbeldi skínandi stígs, beinan og óbeinan og þeir mæltu nú einnig fyrir lýðræðinu.
Í sóknum okkar, þar sem séra Bob starfaði, ákvaði við að ganga með fólkinu. Við tókum þátt í mótmælagöngum fyrir endurreisn lýðræðis, ekki fyrir stjórnmálaflokka. Við fórum varlega. Við vorum að berjast fyrir mannréttindum og lýðræði. Bob var hluti af þessu öllu og studdi þetta.
En meðfram þessari miklu ólgu í perúskum þjóðmálum héldu daglegstörf kirkjunar áfram. César Piscoya var einn af nemendum Prevosts í prestaskólanum í Trujillo.
Hann var mjög agaður maður. Hann var kominn á fætur klukkan 4, 5 var hann kominn í kapelluna og 6 var hann byrjaður að messa. Hann var mjög samviskusamur, tók alltaf þátt í verkefnum okkar og skuldbindingum. Ég held að samviskusemi hans hafi verið okkur öllum innblástur.
Padre Roberto hjálpaði líka nemendum sínum með ýmislegt annað. Hann kenndi þeim ensku og á tölfur. Hann var líka alltaf til í að skutla.
Hann var bílstjórinn okkar í prestaskólanum. Á hverjum degi keyrði hann okkur heim eða í skólan. Hvers vegna gerði hann þetta? Því honum fannst gaman að keyra eins og óður maður. Honum fannst gaman að keyra hratt. Ég var stundum hrættur, en hann var mjög varkár.
Allir sem þekkt hafa Robert Prevost eru sammála að hann hreinlega elski bíla, að ditta að þeim og tala þá og keyra þá.
Bob loved to drive.
Loves driving.
He liked to drive.
He loves to drive. It must be the hardest thing for him now, not being able to drive.
Og kannski þykja honum ansi erfitt í nýju djöppi að mega ekki keyra sjálfur. Pávar er jú yfirleitt með bílstjóra, en kannski fær hann að taka í pávabílinn á og til. Góðverk Padres Robertos í hinnu markhrjáða Perú vöktu athygli innan reglu hans og árið 1999 eftir meira en 11 ár við störfi í Perú var Robert Prevost kjörinn af reglubræðrum sínum príor eða eins konar forstöðumaður deildar Ágústínusar reglunar í miðvestanverðum Bandaríkjunum með aðsetur í gömlu heimaborginni Chicago. Hann var ekki ýkja lengi í því embætti því tveimur árum síðar var hann kjörinn príor allrar Ágústínusar reglunar á heimsvísu. Þarna var hann kominn í talsvert öðruvísi djóp en að messa yfir fátækum í sveitum Perú. Sér að Prevost flutti til Rómar þar sem reglan hefur höfuðstöðvar og var svo á ferð og flugi heiminn á ýmsa starfstaði Ágústína. Flugi oftast hann ferðaðist til landa Afríku og Asíu og Rómönsku Ameríku en þegar hann gat, eins og þegar hann átti erindi til Þýskalands eða Spánar, þá keyrði hann frekar sjálfur í marga daga frá Ítalíu en að fljúga. 2004 fór séra Prevost til Buenos Aires í Argentínu þar sem hann hitti erkibiskup borgarinnar. Sá tilheyrði annari kirkjuhreyfingu, hann var jesuíti, en ýmislegt annað áttu mennirnir sameinlegt og deildu margt sín á hlutverk kristinnar kirkju í samfélaginu. Samt fór einstaklega illa á með þeim Robert Prevost og Jorge Mario Bergoglio erkibiskup í Buenos Aires við þeirra fyrstu kynni. Þeir hreinlega rifust, segir sagan, eitthvað máltengt einhverjum Ágústína presti í Argentínu.
Every six years, the General Chapter of the Order of St. Augustine meets to choose a new prior general. For the past 12 years, the man serving as the prior general has been American Robert F. Prevost.
Séra Prevost vann 2-6 ára kjörtímabil sem æðsti príor Ágústína. Þegar því síðara lauk 2013 barst honum til eyrna að biskup vantaði í borgina Chiclayo í fjöllum norður Perú í samfélagi sem hann þekkti vel. Robert Prevost var þá kominn á virðulegan aldur, 58 ára, og átti að baki glæstan feril í kirkjunni. En hann hafði satt að segja litla trú á því að honum myndi hlotnast biskupstign. Þarna var nefnilega nýlega sestur á Páfastól, argentínumaðurinn Jorge Bergoglio, áður erkibiskup í Buenos Aires. Og Prevost var viss að rifrildi þeirra 9 árum áður, þar sem Prevost mun hafa haft betur, sæti svo í nýjum páfa að hann myndi aldrei skipa hann biskup.
Þegar hann varð páfi, hugsaði ég með mér, jæja, hann þekki mig, hann gerir mig ekki að biskupi, því hann veit að ég geti sagt nei við hann, eftir því hvað er að ræða. En augljóslega, þá fóru hlutirnir ekki þannig.
Nei, Séra Prevost áttaði sig líka á því fljótlega að Frans yrði ekki dæmigerður páfi og Frans reyndist alveg komin yfir þessa gömlu misklið þeirra og í september 2015 var Robert Prevost formlega orðin með samþykki páfans, biskup í Chiclayo, norður Perú og perúskur ríkisborgari að auki. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios porque el papa es peruano.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
Í fyrsta ávarpi sínu af svölum Péturskirkjunar sama dag og hann var kjörinn til æðsta embættis kaþólsku kirkjunar mælti Leo 14. páfi á ítölsku eins og venjan er en eftir að hafa þakkað mannfjöldanum á torginu skipti hann yfir í spænsku og beindi orðum sínum til gömlu sóknarbarna sinna í Chiclayo í Perú, þakkaði þeim sérstaklega hollustuna og trúna.
Í modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Á nefa var séra Prevost glaður að snúa aftur til Perú eftir langa fjarveru þarna 2015. Chiclayo var þó borg sem klímdi við mörg erfið vandamál. Það var mikil fátækt og spilling eins og víðar í landinu.
Es importante que ahí también que las autoridades de los varios sectores.
Hér í viðtali við perúska sjónvarpsstöð lýsir Robert Prevost biskup í Chiclayo sárri fátækt í biskupsdæmi sínu og hvetur yfirvöld til að mæta betur þörfum borgarana. Eins og fyrri ár sín í Perú lagði biskupin áherslu á að efla kirkjustarf í grasrótinni og vinna með bástöttum og jaðarsettum að bættum hag þeirra. Fyrstu mánuði ársins 2017 voru mikil flóði strand hér um Perú einu sinni sem oftar meðal annars í umdæmi biskupsins. Monsignor Prevost vitjaði þá fólk sem flúði eða misti heimili sín og öslaði ótröður vassflauminn á götum borgarinnar í gúmistígvélum.
Pero cuando se trataba, ¿no?, de él, ¿cómo se llama?, ayudar, apoyar, se ponía sus botas.
Þegar kom að því að rétta hjálparhönd, þá fór hann í stígvélin og skipti hann engu þótt hann væri í fínni skyrtu. Hann óð beint út í leðjuna, kom og hjálpaði. Spurði fólk hvernig það hefði það, hvað hefði komið fyrir og hvað það þyrti.
Miguel Aliaga, sem vann í æskulíðstarfi kirkjunar í Chiclayo í áður nefndri Vatikanmyndum Perúár Páfa.
Þannig var biskupin okkar. Þess vegna var hann elskaður hér, því hann tengdist fólki og var með því. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios porque el papa es peruano, el chiclayano, él es el papa león. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios porque el papa es peruano.
Greetings to all of you. I'm Bishop Robert Prevost, Bishop of the Diocese of Chiclayo in Peru, and I'm just sending this brief message to all of you.
Það var nóg að gera í biskupsdæminu í Chiclayo. Auk fátæktar og náttúruhamfara klíndi biskupinn við fleiri erfið verkefni, valda mikil íhaldsöfl innan kirkjunar sem deildu ekki endilega áherslum hans og presta á aðra kirkjunar menn sem sakaðir voru kynferðisbrot og önnur misindisverk. Frans Páfi, ötull talsmaður hinnar, suður amerísku frelsunar guðfræði, ólíkt forverum sínum tveimur á Páfastóli, fylgdist náið með störfum biskupsins í Chiclayo í Perú næstu árin og sá af öllu að dæma að þennan mann vildi hann fá til frekari áhrifa í kirkjunni. Árið 2023 kom Frans því að máli við Monsignor Prevost. Hann vildi að hann tæki stöðu forstöðumanns biskupaskrifstofu Páfagarðs. Sá hefur umsjón með biskupum kirkjunar og kannar möguleg biskupsefni áhrifamikil staða með umtalsvert að segja framtíð kaþólskrar kirkju. Biskupin í Chiclayo var hreint ekki viss, viður kendi hann fúslega sjálfur. Hann kunni vel við sig í Perú, elskaði sókn sína og sóknar börn. Hann var líka kominn á enn virðulegri aldur, orðin 68 ára. En maður neitar kannski ekki sjálfum páfanum svo glatt. Að lokum fjelst Robert Prevost á að hlýða kalli páfans og flutti úr biskupssetrinu í Chiclayo í litla íbúð í Vatikaninu í Róm. Sama ár gerði Frans hann líka að kardinála. Næstu misserin setti Frans og Prevost kardinála í ýmsar nefndir í stjórnkerfi kirkjunar og tók hann með sér erlendis í embættisferðir. Það var nokkuð ljóst að Páfi, sem kominn var vel yfir áttrætt og orðin heilsuveill, vildi veg þessa bandaríska Ágústína sem mestan. Engu að síður vakti Prevost eiginlega aldrei viðlíka athygli og aðrir kardinálar sem taldir voru sérstaklega nánir Frans á loka æviskeiði hans og sjaldan var hann nefndur sem mögulegur arftaki Páfans. Kannski af því að sama hvað hátt hann komst í metorðastega kirkjunar var hann ætið jafn hæg og lítillátur og miðað við marga aðra í skrautlegri hirðinni í Páfagarði fór bara alla jafna alls ekki mikið fyrir hún.
Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Frans Páfi lést árla morguns 21. apríl 2025, 88 ára að aldri, orðin ansi hrumur en að störfum fram á síðustu stundu. Hann ávarpaði mannfjöldan á Péturstorkinu daginn áður á páskadag og ókum torkið í Páfabílnum góða. Þegar Anthony Banks, ástralskur ágústínaprestur sem vann í höfuðstöðum reglunar í Róm, sá fréttirnar af fráfalli páfa, ákvaðan að senda SMS á reglubróður sinn og tennisfélaga til margra ára Robert Prevost. Ég held að þú yrðir góður páfi, skrifaði séra Banks. Prevost var orðin kardináli og kom því formlega séð eins og aðrir kardinálar til greina í stólinn. Ég vona samt þín vegna að þú verðir ekki fyrir valinu. Tennisfélagi hans svaraði hæl, ég er Ameríkani, ég kem ekki til greina. Páfakjör á að vera háleinilegt en mjög fljótlega eftir að nýr páfi var tekin til starfa í maí 2025 fóru kardinálar sem voru á staðnum að tjá sig við fjölmiðla það sem gengið hafði á innan luktra dýra Sixtínsku kapellunar. Svo virðist sem að í upphafi hafi flest atkvæði fengið einn af þeim sem utan Vatikansins hafði þótt hvað sigurstranglegastur, var efstur í veðböngum og þessáttar, valdamikill ítalskur kardináli, forseti svo nefndrar stjórnar nefndar Vatikansins Pietro Parolin. En stuðningur hans var aðalega frá evróskum kollegum og vantaði atkvæði frá kardinálum Asíu, Afríku og Rómönsku Ameríku. Páfaefni þarf 2/3 atkvæða til að ná kjöri. Kosið var því aftur og aftur og smátt jókst stuðningur kjörmanna sérlagi þeirra asísku, afrísku af suðurkveli jarðar við hæglátan forstuðumann biskupastofu Vatikansins. Hann var, jú, bandarískur, vissulega þótti það nokkuð umdeilt, ekki síst kannski vegna framferðis bandaríkjastjórnar á alþjóðavettvangi hinn síðustu ár. En þó var hann eiginlega miklu frekar frá Perú, biskupinn í Chiclayo. Kannski var hann einmitt maðurinn sem haldið gæti arfleð Frans Páfa á lofti, án þess þó að vera alveg eins óheðbundin og litríkur eða verða alveg eins umdeildur. Í þriðju atkvæðagreiðslunni á öðrum degi heyrði Robert Prevost nafn sitt æ oftar og sá í hvað stemdi. Hann sem hafði séð fyrir sér að setjast í helgan stein innan fára ára. En almættið hafði líklega önnur áform varð hann að sætta sig við. Og í fjórðu atkvæðagreiðslu kardinálana sem læstir voru inni í Sixtínsku kapellunni að loknum hádegisverði 8. mæ 2025 hlaut Robert Prevost kardináli frá Dalton í Chicago þá 2/3 atkvæða sem til þurfti. Hann sem hafði á ferlinum til þessa ýmist verið kallaður Rob, Bob eða Roberto tók sér enn eitt nafnið. Hann ákvaða að heiðra fyrirrennara sinn sem rétt fyrir aldamótin 1900 lét sig varða hag vinnandi stétta og verkafólks og þegar hann steig fram á svalirnar yfir Péturstorkinu og kynnti sig mannfjöldanum var hann orðinn Leo Páfi 14.
La pace sia con tutti voi!
Papa peruano, tan peruano como tú.